et bedre skole-Norge.
Velkommen til et bedre skole-Norge. I dag så har vi med Carl Martin Hansen, som begynner å bli en traver i denne podcasten. Han tidligere skoleleder på Stangeland ungdomsskole på Karmøy. Derfra har vi med Nina Lønning Føland og Ann-Elin Tanjær Skår. Nina og Ann-Elin har vært med tidligere i egenstyrt utviklingssamtale-episoden, og det ble en klassiker, det en av de mest hørte episodene, så det en glede å ha dere med igjen. Nå skal vi snakke om karakterfri skole, og det har vært, tema har vært berørt av mange ulike podcaster, og da har det stort sett vært snakk om hvorfor vi skal gjøre det, og hva man gjør kanskje. Mens nå så prøver vi å ta en rett over skuldra til læreren episode som går nærmere inn på hvordan man gjør det i praksis, fordi det det vi trenger å høre mer om nå, mener både Carl Martin og jeg. Vi trenger å få vite hvordan vi utfører det her i praksis, og det mange som utforsker det noen dagen og prøver ulike ting. Ulike praksiser, de må gå mange runder med seg selv, både i forhold til vurderingssyn og det ene med det andre. Så jeg lurer på om vi bare skal hoppe rett ut i det der, at vi begynner med å snakke litt om det med at karakterfri skole handler mye om vurderingssyn, og mye mer enn bare om karakterene. Det et greit sted å starte, eller?
Et bedre skole-Norge.
Absolutt. Vi jobber jo på en skole som har de siste 3,5 år vært uten karakterer i terminen, men har kjørt halvtårsvurderinger. Og for oss så handler jo det om å... Det har jo vært en prosess, så de årene har jo vært ulike frem mot der vi i dag. Men målet vårt er jo at elevene skal kjenne på lærelyst, og at de skal få muligheten til å vise kompetansen på flere måter. Og med å ikke kjøre vanlige vurderingssituasjoner, så får elevene trent på mindre ting om gangen, deler, mindre stress, og så videre. Sånn at den aktive eleven som kjenner på lærelyst, er jo målet vårt i dette.
Og at man ønsker at eleverne skal ta et mer aktivt del selv i sin egen på en måte læreprosess gjennom å kunne snakke om hvor de var hen, og hvor de skal hen, på en måte, innenfor fagene. Det var vel utgangspunktet?
Vi har på en måte suttet og tenkt litt på, for det er jo løye med det, når du jobber med noe over tid, så blir det etter hvert noe du eier. Sånn at du tenker, har vi ikke alltid gjort sånn? Men det har vi jo ikke. Men når vi tenker tilbake, liksom, når vi begynte ideen om å legge om, så var det jo det der med hvordan kan vi hente maks ut av elevene? Hvordan kan de få vise hva de kan?
Ja, og så har vi vel i mange år tenkt på oss selv som trenere og ikke dommere. Men det ikke sikkert elevene oppfatter det sånn. Og så vi føler jo at på den måten vi jobber nå, så er elevene også mye mer klar over at vi er trenerene deres. Mm. Det er vel egentlig den største bonusen, kanskje, som er kommet ut av det.
Mm. Og så er det jo ikke sånn at vi har noe funnet opp denne måten å gjøre det på, eller vi sitter på noe fasit. For oss på Stangeland så er det jo et lagarbeid dette her, så vi er jo fortsatt i utvikling og jobber sammen og deler ideer og tanker og diskuterer og tenker at vi utvikler oss i sammen.
For vi er et kollega med en veldig stor endringsvilje, da, som er veldig stolt av den biten som du har blitt snakket om før. Men når vi skulle prøve dette, så var det viktig for oss å på en måte ta utgangspunkt i kanskje de tingene vi allerede gjorde, og se om vi kunne tilpasse dem til en annen måte å vurdere på, kanskje. Og det som vi hadde, på en måte, som sikkert alle skoler har, det var jo skjema på skjema med ferdigt utfylte rubrikker, på hvordan en tekst skulle se ut, og så kunne en bruke det da, som engelsk eller norsklærer, og stryke over alle de tingene som passet til elevene sine tekster, la mye arbeid ned i og gi dem tilbakemelding på liksom, type 2 stjerner og et ønske på hva de fikk til, og sånne ting. Og så tok man seg ofte å tenke at hvem gjør med dette for egentlig? Jeg følte ofte at det skjema kanskje var mer for oss som lærere for å kunne ha ryggen fri og så si at dette jo en femmer, ikke sant? Mens elevene kanskje bare krøller det erket og brydde seg ikke så mye om det. Og etter de fikk det ene, et stempel da, som de ofte føler karakterene er, så tok de ikke så mye tak i de tingene som jeg ønsket de skulle jobbe med videre. Så det var litt viktig. Og så på en måte gikk vi i en prosess da, der vi tenkte, ok, hvordan kan vi... Vi skal jo se etter de samme tingene. Når du retter et stykke tekstarbeid, så skal du jo se etter en struktur, du skal se etter innhold, og du skal se etter språk. Og vi måtte jo på en måte bruke en del tid på, som du alltid må, på å lære deg hva er et godt språk, hva er en god struktur, og så videre. Men så gikk vi på en måte over fra at det ble... Et arbeid som vi gikk inn i tekstene der og så lette etter hvor den gode strukturen, hvor det gode språket, så begynte elevene å gjøre det. Så egentlig nøkkelen vår til det med endring av vurderingspraksis har vært egenvurdering. Å overlate en stor del av den jobben det er å rette til at de selv skal gå inn i sitt eget materiale og på den måten eie det. Så jobben har vært å lære de språket da, på en måte. Og så er det utrolig overraskende hvor flinke de er til akkurat det.
Mm. Ja, og de overraskes jo stadig med hvor høyt nivå, og hvor bevisste de er på det de kan, når de vet hva de skal se etter. Men jeg tenker jo at disse tingene henger ihop. Når du vet hva som forventes, du vet hva det vil si å ha en god struktur, så kan du da... Bare for et eksempel, da. Så kan elevene gå inn og så ser de etter den kompetansen i seg selv, i stedet for at de bare leser på et vurderingsskjema at du har god struktur eller du mangler struktur, så har de gått inn og så sitter på hva det er med deres struktur som er bra, og hva de eventuelt kan gjøre for å heve den. Så i forhold til disse vurderingsskjema i skriftlige fag, så har vi gått fra at det var lærere som fulgte de ut, til at det nå er elevene som gjør den vurderingen.
Mm. Og det er jo sånn at dette med rettebunkene, det er jo kanskje det vi bruker mest tid på, men får minst igjen for av arbeid som lærere. Så det frigjør jo mer tid på en måte til å være den veilederen og den treneren da du skal være. Og etter de har fulgt ut sitt eget, liksom, eller sitt på sin, og vurdert seg selv, så kan du heller bruke tid på, vet du hva, det er jeg helt enig med deg i, dette har du fått til, eller ja, jeg vet hva, jeg ser at det må vi trene mer på. Mm. Så på en måte, vi har fått noen samtaler med elevene som jeg følte jeg ønsket før, men jeg fikk de ikke, fikk de sjeldent. Mm.
Og så kan jeg jo bare si det der med at når en da ikke setter karakterer på alle delene, hver tekst de leverer inn, hvis vi får forhold til skriftlige tekster, så gir det oss et mye større rom for å trene. Fordi at hvis dette elevene sier at og jeg synes det er litt vanskelig på dette med innhold og få det til å henge i sammen, så kan en jobbe videre med teksten, fordi at teksten er jo ikke ferdig nødvendigvis, eller de kan overføre det til neste tekst, fordi de har jo ikke fått et stempel på den teksten, de er bare i en utvikling, i en trening, de er et treningsrom, sånn at det som skjer det halvåret, der får de lov til å prøve ut og trene i lag med oss.
Du snakket tidligere om dette med rubrikk, at det var de der tre kolonnene som jeg hadde og som jeg delte ut og så krysset han av og sånt. Og det var jo også for mange lærere en sånn tegn på, her viser jeg hva som er kravet på kompetanse og folk skal kunne kjenne seg igjen. Og så sier den nå at elevene får selv si hvor de har kompetanse og hvordan de ikke har kompetanse. Hvordan klarer dere å vise deg hva som er den gode kompetansen eller hva vei de skal?
Nei, du må modellere da. Du må bruke undervisningen på å vise hvordan en god tekst skal se ut, eller hvordan en struktur skal se ut. Og så må vi øve og gjøre det på så mange forskjellige måter at de til slutt på en måte ser det selv.
Ja. Så det å skrive i lag med elever, altså når, hvis vi holder oss til skriftlige tekster da, eller skriftlige kompetanse, så gjelder det å hive seg ut som lærer ut i kanskje litt sånt ubehagelig første gangen. Analysere oppgaver i lag med elevene, sette opp skrivebestillingene, skrive i lag med dem, samskriving, prøve ut, vise dem at det å skrive en tekst er en prosess. Så vi går tilbake igjen, ser på henger dette sammen, må vi endre litt på dette, sånn at vi får jo ofte spørsmål av elevene at det, må du også gå tilbake og endre på teksten? For de tror jo at det er bare å skrive det, og så er du ferdig. Men da viser du dem også det å lage en tekst, det er en prosess, der du hele veien endrer, går tilbake, gjør endringer, skifter ut ord, ser på at det henger sammen, har gode temasetninger, har gode kommentarsetninger, og så videre.
Det her er det som har vært en av kjepphestene mine, og det er det at lærere må ha mange undervisningsmetoder i verktøykassa si for å kunne gjøre en god jobb. Og det er sånn veldig mange ulike ting henger sammen, og for eksempel egenvurdering. For at de skal komme dit, så må man nok bruke veldig mye modellering og slike type, altså litt samarbeidslæring som dere sier, og skriverammer, altså ulike strukturer for å få dem til å forstå hva som gjelder. Det er jo sånn i alle idretter og sånn, så er det jo sånn at treneren eller sånn modellerer, mens jeg synes jo ofte i norsk skole at det har vært sånn, jeg vet ikke helt, hva tenker du at man slenger ballen over til eleven alt for tidlig, før de egentlig har skjønt hvor nivået ligger, og kanskje det er jeg som har misforstått noe eller feiltolket noe, men jeg opplevde at det var mye sånn i lærerutdanningen i hvert fall, at det er litt sånn, jeg vet ikke, hva tenker du, at det ble sånn litt for ofte, men jeg har veldig troa på modellering i utstrakt grad, modellering andre typer, altså direkte instruksjon, altså jobbe med et produkt sammen, bruke ulike metoder sånn at de forstår hva som gjelder da. Så det har jeg vært inne på i tidligere episoder også, og der kan folk sjekke ut ulike ting.
Ja, så vi har brukt mye tid på dette med stillas, men så det som også har vist seg å vært veldig positivt og det, med at karakteren er vekke, er jo at de elevene som behersker disse stillasene, og som er så, har et så godt språk, og alt er på en måte på plass da, i engelsk og i norsk, så har vi muligheten til å si at, vet du hva, ta så utforsk litt du denne gangen, ta så slå deg løs, vær superkreative, bryt rammene. Og så bare ser vi hvordan det går, på en måte. Fordi at eleven har jo kanskje allerede vist at den behersker rammer. Jeg trenger jo ikke en haug med forskjellige varianter av det for å kunne gi den eleven den karakteren han skal ha. Så det er rom for å prøve og feile og utvikle seg i en annen grad. Så jeg føler jo på mange måter at dette er, det er ikke kun en styrke for de elevene som synes at det å få karakterer er vondt. Men det kan også være en styrke for de som får veldig god karakter og til å slippe seg litt løs da. For ikke være så redde for at det ikke skal være en sekser eller.
Og så tenker jeg at nå har vi jo snakket mye om de skriftlige fagene, men i forhold til muntlige fagene så er jo dette med å lage stillas i forhold til hvordan skal jeg lage en podcastepisode, altså det har gode kriterier, det å gjøre ting i lag, planlegge, hvordan skal jeg bygge opp en iMovie, hva må til for at jeg på en måte gjerne skal møte tema hvitt, og så skal jeg zoome inn på det jeg skal ha fokus på, at vi må liksom gå gjennom og vise vei gjennom kriteriene, ha tydelige kriterier til elevene på hva er det vi ønsker, hva ser vi etter. Og så blir det da, altså, det er jo noe med å vete hva som forventes av deg, da er det lettere å lykkes enn hvis du bare skal lage en iMovie om 2. verdenskrig.
Så etter hvert så har vi jo en del tidligere elevarbeider liggende, som med tillatelse skal jeg si, har lov å bruke, og så med elevene i forkampen når de skal lage sine egne oppgaver, og så kan vi si, hva synes dere funker her? Hva kunne de gjort bedre? Og så på en måte får de på en måte vurdert, ikke bare seg selv, men også andre, sånn at de har på en måte eksempler som de kan bruke. Da, sånn.
Ja, og UDI har jo lagt ut en del tekster, eksamenstekster, både i norsk og engelsk, som vi også kan bruke som utgangspunkt for å trene opp dette vurderingsspråket.
Og hvis man som lærer også lager en eksempeltekst, så virker det som de synes det er veldig gøy å plukke den fra hverandre eller prøve å finne, kanskje man legger inn noen feil bevisst da, så sier man hvor er feilen i den teksten her. Da blir det litt sånn ivrig da, på å finne ut av det.
Aller beste erfaring i forhold til skriftlige tekster er å skrive i lag med de. Og gjerne gjøre det over flere ganger, flere timer, på en måte, med en dag imellom hver gang, sånn at du går tilbake og ser hva jeg skrev i går, eller kan vi endre på det, eller noe som kunne vært bedre, så gjør at de ser at det å ha et arbeid som de er fornøyd med, det krever flere runder. Det krever at målet er ikke bare å bli raskest mulig ferdig.
Men er det sånn at før så var det litt sånn at en ga ut dette arket med de tre kolonnene og så begynner å gjøre oppgaver, men mens en nå tar og ser på kriteriene i lag og forklarer seg bare gjennom dem, sånn at en får folk mer med i hva som er kompetansekriteriene og kriteriene for god tekst, og bruker dere også noen sånn parvurdering, at elever vurderer hverandre sine arbeider, som det er en form for trening?
Vi gjør jo det.
Og så er det forskjell på trinn også, sant? Det å vurdere hverandre på 8. trinn er jo kanskje mer sårbart enn når de går i 10. og kjenner hverandre bedre. Sånn at her må en jo tilpasse hva trinn en er på, og hva type vurderingsarbeid det en skal gjøre. Men det der med å gå gjennom dette i lag med de, trene i lag, om det er at det er en ekstern tekst eller en ekstern podcast som vi ser på i lag og vurderer i lag, det er kanskje tryggere i 8. og så er det mer innenfor at de får gjøre det til hverandre når de går i 10.
Men noen av de på en måte største positive sidene synes jeg må ha sett på sånn så i engelsk muntligt for eksempel, der en ofte skal ha kanskje, en må jo av og til innom og øve på dette med en muntlig presentasjon. Og når vi skulle sette oss ned da, som samlet trinn for å lage, ok, hvordan skal vi vurdere det nå, så tenkte vi først at ok, kanskje vi skal kjøre på en måte undermiddels, overmiddels og middels. Og så var vi helt tidlig i prosessen på et kurs med en dame som heter Elin Norman, som har et kurs som heter Lærer uten rettebunke. Og heldigvis, for hun var veldig tydelig på at det kan du ikke gjøre. Det er det samme som å sette en karakter. Så det måtte vi være litt forsiktig med, for da har du bare erstattet ordene med noe annet. Men det vi gjorde da, i alle fall i starten, det var at vi kjørte de samme liksom, kolonnene på det, og så gjorde vi dem til grønt og gult og rødt. Og så så vi på en måte på hvor avhengig de var et manus, hvor godt innholdet var, hvor god kontroll de hadde på språk og så videre. Og så var de med, og med jo, og så på liksom at ja, du har innholdet ditt, det er jo helt på grønt, du har stålkontroll på det du snakker om, helt supert. Men kanskje så var de veldig avhengige av manus, så da var på en måte det på rødt. Men det vi brukte det til da, det var å på en måte si at akkurat nå, i en periode fremover til du er trygge, så skal vi kun øve med på det med innhold og språk, og så kan vi heller ta opp det med å kunne snakke fritt og mye mer med egne ord når du er blitt trygge. Og det var en ganske stor omveltning, synes jeg, fordi tidligere så har jeg hatt elever som er veldig flinke i engelsk, som synes det er helt forferdelig å skal ha en framføring, eller snakke på en film for den seg selv, og så prester de seg selv til å gjøre det uten det manuset, og det kostet de veldig mye, og førte jo ikke til noe som helst form for læreglede, men de skulle ha den 5-åren eller den 6-åren. Mens nå da, når vi har latt være å gjøre det, så har vi fokusert på litt lavere skuldre, og det å ta ting litt etter hvert, og det synes jeg har vært veldig positivt, for jeg føler at det, kanskje ikke denne gleden har forsvunnet så fort.
Trenger jo ikke å ha det fargekodet, det kan være er i mål, er på vei, trenger mer trening, har vi kanskje skiftet det mer over til nå, sånn at det å kunne bare jobbe eller trene på det du er på vei eller trenger trening på, det er liksom litt nøkkelen her. Du trenger ikke trene på alt hele tiden.
Absolutt.
Så er det noe med å rigge omgivelsene for mestring for elevene, for jeg kjenner meg jo veldig igjen det dere sier, at man liksom før har satt opp masse kriterier, og så når de ikke opp på alt, men de gjør jo så godt de kan, og så blir man liksom sittende som den dommeren, og sånn, ja, du fikk jo ikke til det, og det blir veldig mye fokus på det de ikke har fått til. Så da får de jo negative mestringserfaringer, og de skal ha ganske sterk syke og ganske bra oppbacking hjemmefra, vil jeg tro, for å da fortsette å prestere høyt gang etter gang, da.
Og så er det noe med å vise eleven vei, og trene dem på den veien, i stedet for å dømme dem langs den veien. Så for oss er det jo på en måte den følelsen av å være trener er mye bedre enn å være den dommeren som vi ofte havner i, selv om vi ikke ønsker det tidligere, fordi at elevene ser på det tallet i stedet for tilbakemeldingen eller fremovermeldingen.
For det er jo trener og dommer, men jeg mener jo også at vi må ha inn en jeger som jakter på kompetanse. Fordi før var det mer sånn at man ikke jakta på kompetanse, men rigget litt vanskelige vurderingssituasjoner, hvor de kanskje hadde kompetanse, men ikke fikk vist det, fordi vurderingssituasjonen passet ikke da.
Ja, og det gjør jo at i en vanlig undervisningstime så kan jo vi plutselig se gull, se kompetanse som de kanskje ikke hadde fått vist på en prøve, for vi kjører nesten ingen prøver lenger, sant? Der jeg kan ikke huske siste grep en vanlig prøve. Fordi at dette her handler jo om å lete etter det de får til underveis mens de trener, og hele veien veileder de videre på. Flott, nå så vi det, nå jobber vi videre med de andre tingene på en måte. Sånn at fokuset blir hele veien positivt. Vi leter ikke etter det de ikke får til, men det de får til.
Og veien videre og samtalene på trinn hos oss nå handler jo mye om at vi har lyst til å prøve å rigge for at eleverne kanskje selv skal få velge vurderingsform. Innenfor et visst tema, da, at de selv skal velge hvordan de ønsker å få vist best sin kompetanse. Da. For jeg har jo mine favoritter, som jeg kanskje velger litt for ofte. Men kanskje de tenker at de vil kunne få vist det bedre på en annen måte. Så det er noe vi har lyst til å jobbe videre med, at vi i større grad skal få til. Da. Mm.
Men det er klart at en må bruke tid når en jobber på denne måten, til at eleverne får utviklet dette vurderingsspråket, og at de får tid til å vurdere sitt arbeid både underveis og etter en endt periode. For tid er ganske viktig her, at vi ikke slipper de ut i noe de ikke føler de mestrer, for da taper en jo hele gevinsten med det. Så med for eksempel i en vanlig, enkel, vanlig time, så tegner vi ofte opp en trapp på tavla. Og første trinn, det er å gjengi fakta. Andre trinn er å forklare. Tredje trinn er å reflektere, komme med egne eksempler. Og så holder vi gjerne på da, med påskebudskap eller et eller annet som vi jobber med i et fag. Og så jobber vi hele veien med flott svar, men hvor var du nå på trinnet? Hvordan kan vi komme oss lengre opp? Der var det bra fakta. Hvordan kan vi sette dette sammen med å få en forklaring på hvorfor dette hendte eller dette skjedde? Og så er vi liksom hele veien vise til hvor vi er i utviklingen. Og så har vi noen gode refleksjoner rundt dette? Er det noen eksempler vi kan bruke som kan trekke det inn i våre, så gjør det aktuelt for våre liv? Og så blir det på slutten av timen, og så setter en igjen av litt tid til at en skriver: hvor var jeg i denne diskusjonen? Var jeg på fakta? Var jeg på forklaringer? Var jeg på refleksjonsnivå? Hva må jeg jobbe med for å klare å løfte meg oppover på trappa? Og den trappa er jo veldig visuelle og synlige, sånn at det er jo en forenkling selvsagt, men det er noe med at de skjønner hvor vi vil.
Det der var utrolig nyttig, det har jeg ikke hørt noen snakke om før, så det der var utrolig sånn fint praktisk verktøy for lærere. Da. Så tusen takk. Om vi skal fortsette litt, altså fagsamtale er jo en klassiker som mange snakker om, som man bruker fagsamtale som et verktøy for å få vurdert elevenes kompetanse, og da finnes det litt ulike, altså fagsamtale må jo kalles en sekkebetegnelse, som kan bety utrolig forskjellige ting fra skole til skole, og så skoleslag til skoleslag og sånt, men bare sånn innskutt bisetning, så finnes det en episode som heter Vurdering og lærelyst 2 med Eva Kosberg, hvor hun går gjennom en viss struktur, bare så det er sagt, men dere har litt ulike eksempler, så vidt jeg har skjønt, på hvordan man kan bygge opp en god fagsamtale, for det er fortsatt mange som har tradisjonell vurderingspraksis med prøver og innleveringer og veldig sånn tradisjonell, men hvordan kan man bygge opp en god fagsamtale? Har dere noen eksempler?
Nei, jeg tenker jo at en god fagsamtale handler jo om at eleven skal få vist den kompetansen han har innenfor et gitt område. Og så er det, som Anneline nevnte, at vi er på jakt etter kanskje litt at de skal i starten litt gjengi fakta og vise at de har kontroll før en går videre til at en kan bruke den kunnskapen en har tilegnet seg. Det vil jo være en form som en vil bruke
så er det jo klart at her er det jo ingen sånn universalformel, fordi at det handler jo om hva elev du sitter med. Av og til velger vi å ha en elev om gangen, andre ganger er det en gruppe, at vi har som en samtale rundt det temaet vi har jobbet med. Og vi kan også ha fagsamtaler der elevene får noen spørsmål som de da diskuterer, og så tar de opp og leverer det inn, sånn at vi sparer tid på det, kan lytte på det etterpå. Men en variant som jeg gjorde sist, det var at vi hadde jobbet med et emne. Da var mange ting innenfor det emnet de kunne, som var headinger da. Så skrev jeg lapper, og så la de ut over bordet, og vi hadde selvsagt trapper foran oss. Og så trekte de to lapper, og ut ifra det så skulle de snakke om emnet, og få komme med fakta, komme med forklaringer, sette det inn i en sammenheng, og komme med refleksjoner og tanker inn i. Og du skjønner fort hvor eleven er, og hva han trenger hjelp til for å komme seg videre i faget når du sitter i en sånn en samtale. Men jeg synes jo ofte det er nyttig å ha to elever innom gangen eller tre, for da kan de jo veksle litt på det, for noen blir litt nervøse eller synes det er ubehagelig. Og så er det jo, du hører av og til at fagsamtaler det er så tidkrevende, og det kan det være hvis det du kjører alle og en, og alle elevene dine skal ha et gitt så og så mange minutter. Men en kan jo bruke fagsamtalen som et valgfri måte, og en kan velge å levere inn en podcast, eller en kan ha en fagsamtale, for eksempel.
Og utfordringen når det gjelder at det tidkrevende, det jo faktisk ofte at en ikke klarer å stoppe dem, fordi at elevene har kanskje så mye å komme med, og så hadde du suttet av 10 minutter, og så når det har gått 10 minutter, så kunne vi jo snakket i 10 minutter til, og så drar du ut av den grunn. Men jeg tenker, hjelpe meg, det er jo superpositivt at den eleven fikk vist så mye, så får det heller ta de 10 minuttene ekstra da.
Jeg har en sånn tanke på det der, altså en lærer, på, eller flere sikkert, men særlig en lærer har jo, han begynte med fagsamtale for cirka et års tid siden, i typ historie og samfunnsfag, og hadde kjempegod erfaring med det, men han har vel erfart at det er da fagsamtale i gruppe, og at det passer veldig mange elever, men ikke alle, sånn at han har en differensiert vurderingspraksis, hvor noen tar kanskje en individuell framføring, andre vil ha en skriftlig prøve, og noen tar fagsamtale i gruppe. Så han har virkelig en bred og variert vurderingspraksis, og opplever at det funker kjempebra da. Da blir omgivelsene rigget sånn at elevene kan oppleve mestring i størst mulig grad. Jeg har en sånn videreføring, en tanke om det der, at det hadde gått an, for veldig mange lærere har sånne erfaringer om elevene, men så får vi aldri delt de effektivt nok. Så jeg har en sånn tanke om å lage liksom en sånn blokk på OneNote eller et eller annet digitalt, hvor man sier sånn, den eleven har jeg god erfaring med, for eksempel muntlig framføring, og så at det blir mer som et oppslagsverk eller sånn som de andre lærerne kunne sett da, litt som sånn kvalitativ data rett fra klassen. Hva tror dere om det?
Jo, det er ikke dumt. Det som er greia, vet du, er at vi har holdt på med dette i så mange år med fagsamtaler, at vi kommer ikke på at det er noe nytt. For dette, så for at når du spør hvordan gjør du det, ja, vi har gjort det i så mange varianter, at hva fag, hva eksempel, hva hvor, ja.
Men det er jo ikke dumt, som du sier, med den muligheten for de andre lærerne å se det, for vi havner jo alltid tilbake til at vi skal ta de og gjøre noe godt, og klart at hvis de er på en arena der de mestrer, så vil de jo lettere få vist hva de sitter inne med fagligt. Og så tror jeg at det har en smitteeffekt også, jeg. På et slags vis, det at du leter etter hva de får til, og jeg leter etter hva de får til. Fordi hvis de kjenner seg trygge på at de menneskene de har rundt seg, alle er ute til at de skal gjøre det best mulig, så er de kanskje i større grad villige til å ta noen sjanser og utsette seg for ting de ikke liker også. Jeg har tenkt å få meg, jeg har sagt til elevene mine at jeg skal ha meg trygt i t-skjorta her nå til sommeren, der det skal stå at jeg driver med ubehag i trygge rammer. For jeg føler litt at det er det jeg driver med, fordi ofte så møter jeg elever som på en måte tenker at de takler ikke den vurderingsformen, eller de får ikke det til, eller det synes de er vanskelig, og så blir de kanskje hjemme og møter ikke på skolen den dagen, og så er det noe med at vi må få de såpass trygge at til slutt så tør de kanskje prøve på noe av det de synes er skummelt også. Og da har de utviklet seg litt som mennesker også, og det er jo vel egentlig det helt overordnet målet med alt vi holder på med.
Hvis jeg borer litt i det som du sa i sted, altså dette har vi drevet med så lenge, så det er helt naturlig. Men hvis jeg klarer å tenke tilbake, hva er det som har blitt annerledes når man jobber med denne måten og fagsamtalene kontra hvordan det var før?
Jeg tror nok at fagsamtalene tidligere var en muntlig variant av de skriftlige prøvene i oppstarten. At vi satt med en lista med masse spørsmål foran oss, og så stilte vi spørsmål og elevene svarte, og så ble det ikke så veldig annerledes enn den skriftlige prøven. Mens i dag så er det jo eleven som styrer samtalen ut ifra de vinklingene den får og den kompetansen eleven sitter på. Så da vinkler han jo samtalen inn mot det han kan vise oss hva han kan, eller hun kan. Så jeg tror kanskje vi er mye sånn åpnere i forhold til å la eleven styre retningen på den samtalen.
Jeg har jo lest litt av John Spencer og sånt. Han sier noe om det der med valgfrihet og kreativitet. Det er viktige ting. Og jeg ser jo i mange sammenhenger, hvis vi har valg, så gjør det et eller annet med oss. Fordi at det gir en annen ro. Klarer dere å få til det, at folk har valg og får litt mer ro i forhold til at de har valgfrihet?
Jeg synes egentlig de har veldig stor valgfrihet. Vi prøver i så stor grad som mulig å gi de så åpne oppgaver at de selv kan velge litt veien når de skal fordype seg, for eksempel. Og det er jo ofte det vi driver med i dag, det er jo at vi er på en måte på et litt overordnet plan, og så velger eleven liksom selv veien sin inn i det fagstoffet da.
Og må jo enda si at vi jobber jo temabasert, sånn at vi lager på en måte en litt overordnet paraply, og så borer eleven seg ned i de tingene som man er interessert i og vil forske mer på. Sånn at det gjør jo at valgfriheten er store i måten de løser det på. Sånn at vår oppgave er å sørge for at de får det der overordnet blikket, og så får de gå ned i dybden selv.
Og da ligger jo litt utgangspunkt for vurdering, egenvurdering der også. Valgte jeg noe som var relevant i forhold til det vi holdt på med? Taklet jeg det emnet som vi hadde på en ok måte? Fikk jeg vist hva jeg kunne med å ha om akkurat det på en måte? Så, ja.
Fikk jeg lært noe nytt? Eller bare holder jeg på med det samme så er jeg innenfor komfortzonen min, fordi at det oppleves som trygt? Så det er mange sånne læringer i det også.
Ok, for å oppsummere kort så vil jeg si at det er ekstremt viktig at lærerne bytter rolle fra dommer til trener. Det har nok de fleste gjort allerede, men fortsett den prosessen hvis du allerede har begynt. Så er det ekstremt viktig at lærere har visse verktøy i verktøykassa si, og det er blant annet at man må kunne modellere, man må være god på stillasbygging, eller hva vi kaller det på norsk, og så bør man ha en god del støttestrukturer. Jeg vil påstå at det er uansett fag. Egenvurdering er et veldig godt verktøy å kombinere med det jeg allerede nevnte. Og jeg synes det her tipset om å bruke en trapp hvor man forklarer at det her er nivå 1, ikke karaktermessig, men sånn i faget, så gjengi det her og reflektere og drøfte det her oppe. Vurder selv, hvor er du? Og da er vi på en måte inne på det med at vi må behandle elevene som aktive subjekter og aktører i sin egen læring, og ikke som passive objekter eller sauer i en sauflokk, eller hva enn vi kaller det i hverdagsspråket. Så vi må ta elevene på alvor og la de eie læringa si. Fagsamtaler er glimrende måter å vurdere elevenes kompetanse på. Jeg tror det er viktig at lærere har en bred og variert vurderingspraksis, slik at forholdene er rigga sånn at elevene kan oppleve størst mulig grad av mestring og få vist kompetansen sin på en mest mulig uanstrengt måte. Jeg kommer stadig vekk tilbake til det her, og det jeg synes det her først og fremst handler om er egentlig elevsynet vårt, hvordan vi ser på eleven. Og det jeg kommer til er at vi må se på elevene som subjekter i sin egen læring, altså aktører som eier læringa si. Det krever egentlig ikke noe mer jobb for læreren på veldig mange områder. Tvert imot så er det sånn at jobben blir enklere, og skoleopplevelsen blir bedre for elevene. Tusen takk for at dere ble med. Det så fint å høre hva dere deler, og jeg lærer masse hver gang. Vi noen år bak dere I prosessen, men vi kommer I full fart, så vi synes det utrolig inspirerende å høre på.
Jeg har masse å glede dere til.
Ja, jeg sitter og blir glad av å høre på dere, så det, og det kanskje det som du sier der, med det der elevsynet, så du ikke en som bare skal teste seg hele veien, men du en som skal være med I prosessen, det der elevsynet, at nå skal vi se det, nå skal vi få til ting, nå skal du få utvikle deg, så blir jeg glad av å høre på.
Det klart at vi som lærere, hvis vi skulle gått opp til eksamen hele veien, så hadde vi jo ikke vært så åpne for å prøve nye ting. Så det jo noe med å få trene, prøve ut, og så det noe som funker, og noe som ikke fungerer like godt, og så velger du jo det som fungerer best.
Ok, med det så la vi punktummet virkelig stå, og så takker jeg som vanlig Carl Martin Hansen, som har egentlig gjort regien på hele episoden og fått det til å skje, så tusen takk til Carl Martin. Tusen takk for at du hørte på. Ha en fin dag videre.
Et bedre skole-Norge.